Garbėzu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Eterė sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, o mūsų studijoje šiandien vieši Lietuvos viskupų konferencijos generalinis sekretorius kunigas Kęstutis Smilgevičius. Sveiki.
Garbėzu Kristui, sveiki.
Ir šiandien kūčių vakarą kalbamės tema, kuri besibaigiančiais metais kasmet turbūt iškyla, kai žmonės švenčia ne tik Jėzaus gimimą, bet ir prasideda įvairūs burtai, horoskopai, kokie bus kiti metai ir Kalėdos tampa tarsi ne Jėzaus gimimo šventė, bet ir kažkokių pranašavimų burtų laiku. Kaip Jūs manot, kodėl taip atsitinka, kodėl žmonės domisi pranašystėmis, ateities spėjimais, nors kita vertus dauguma žino, kad tai nėra tikra, kad tai toks kaip ir išsigalvojimas.
Na, iš tiesų, horoskopų galime rasti visus metus tikriausiai ir kiti prietarai, jie taip pat galbūt neapsiriboja tik tai kalėdų laiku ar prieš kalėdinių laiku. Atsakymų tikriausiai būtų daug. Žmonės bando išspręsti sudėtingas gyvenimo situacijas ir ieško atsakymų galbūt kitur, patys to galbūt aiškiai nesuvokdami. Žmonės jaučia netikrumą ateities, nežino, kas atsitiks ir vėlgi bando tą kažkaip tai įspėti. Kartai žmonės tikisi savo naudos ir ieško kažkokių tai schemų ar kažkokių tai, sakykime, metodikų, kuriomis galėtų galbūt savo padėtį pagerinti ir net mestina taip pat masinės informacijos priemonių įtaką, žmonės mato tai, kas yra skelbiama, žmonės mato įvairias nuomonės ir dažnai jomis seka, nereflektavę jų nepagalvoja, bet tiesiog sako, jeigu tas asmuo tai pasakė, reiškia galbūt taip ir yra. Su galbūt.
O jeigu tas asmuo prisistato kaip būrėjas, tarologas ar kažkoks kitoks neva ekspertas, tai tas tikėjimas tarsi ir gauna kokybės antspaudą.
Na, visai gali reaguoti nelygus žmogus. Žmogus, kuris nėra tvirtas, sakyčiau, tikėjime, jeigu kalbame apie tikinčius žmonės, jis gali visaip sureaguoti, taip pat ir pozityviai, taip pat kaip ir į numanomo atsakymo siūlymą. Žmogus, kuris, aišku, bus na, tvirtas tikėjime, jisai net nekreips dėmesio, jam taip kaip tik kvalifikacija būrėjas, astrologas bus atgrasantis veiksnys, ane, jis net neprieis prie to ir sakys, tikrai tai yra ne man, tai yra na, niekai, nesąmonės, tai yra komercija, va, bet kiti žmonės kartais netgi prisipažįsta, kad ir patys nežino, kodėl ten skaitė, tokių yra labai nemažai ir čia be abejo yra dvasinio gyvenimo klausimas, kiek žmogus iš tiesų intensyviai gyvena, kiek tikrai gyvena tą dvasinį gyvenimą. Kaip taisyklė, tai yra vis tiek žmonės, kurie, na, sakykime, tarkim, turi mažiau reflektuotą tikėjimą, negu jie mažiau galvoja apie tos dalykus, kuriuos turėtų žinoti ir todėl yra lengviau paveikus kitų nuomonių, taip pat ir už bažnyčios ribų.
Sakyt, o kodėl dažnai, netgi tikinti žmonės, aš kartais girdžiu iš tų, kurie kartais ir kas sekmadienį eina į bažnyčią, ir katalikiškai vaikus auklė, bet jie šalia to, pavyzdžiui, koks tavo zodiako ženklas, bus ten metai, nežinau, ten arklio, kiškio ar dar kažkieno, ir jie bus tokie, ir jie tarsi tame nemato prieštaravimo.
Na, zodiako ženklai tai yra kažkas tai, kas ateina iš astrologijos, iš senovės Graikijos, kiškiai, žiurkės yra kinietiškų naujųjų metų ženklai. Patys savaime šie dalykai, juose nėra jokio blogio, tai yra paprasčiausiai pavadinimai, tai yra kultūrinės tradicijos. Kitas dalykas yra jais tikėti. Atsakant į jūsų klausimą, manau, kad dažnai tai yra tiesiog paviršutiniškas dalykas dėl to, kad apie tai buvo nugirsta, dėl to galbūt norima surasti kitų draugų, kurie gimė tuo pačiu metu ar ne, ar tais pačiais metais, bet vėlgi kitais atvejais, kiekvieną reikėtų atskirai išnagrinėti, be abejo yra na, toksai noras patikėti vis dėlto, sakyčiau taip, netikėjimas, bet noras patikėti tuo, ką komercinė, sakykime, ta tokia žemo lygio, sunku kalbėti apie aukštą lygį, bet pavartos vis tiek žemo lygio ta horoskopų pramonė ir visokių tokių vat pranašyščių pramonė žmogui perša.
Sakyt, turbūt yra skirtumas. Aš dabar įsivaizduoju, jeigu žmogus portale ar kažkokiam žurnale perskaitė horoskopą, perskaitė anekdotą, perskaitė gal kažkokį reklaminį skelbimą ir pamiršo, bet kaip jūs paminėjot, ir jie patys traktuoja, kad tai žemo lygio, nu, tiesiog pramoginė produkcija, ir yra žmonės, kurie sako, bet va, tas būrėjas arba tas astrologas, tai jis jau specialistas ir eina pas tuos žmonės, susidaro kažkokius horoskopus pranašystės ir jau ima vadovautis. Turbūt čia yra skirtumas, kaip mūsų gyvenimus veikia tokie dalykai ir kaip paveiks tas žurnale perskaitytas, sakykime, pramoginis tekstas ir kai jau žmogus skiria tam sąmoningai savo laiką, lėšas ir vadovaujasi. Ar tai yra pavojinga tikinčiam žmogui ir ne tik tikinčiam?
Tikrai taip, jeigu tikrai yra antrasis atvejis, kurį apsakėte, tai jau rodo tikrą tikėjimą, tai jau rodo, galima sakyti, savo širdies įdėjimą į visą tą, sakykime, koncepciją, kuri yra siūloma, tad jau susidurėme su tikra problema ir tikrai jau tada galima labai rimtai klausti apie to žmogaus tikėjimą, koks jis yra, nes tikėjimo viena iš pagrindinių prezumpcijų, viena iš pagrindinių tikėjimo tiesų, kad Jėzus yra vienintelis gelbėtojas, ne, ir nėra kito danguje, žemėje ar po žemės, visą kūrinyje atperka. Jeigu žmogus taip labai su tikėjimu ir aiškiai nueina kažkur tai ir laiko netgi būrėjus kažkokiais, tai sakykime, ir juos klasifikuoja pagal tie yra žymus, tie mažiau žymus ir ne va tie žymus yra patikimesni, tada jau susidurėme su problema. Ir neaišku, kiek toks žmogus dar yra paveikus gerajai naujienai. Nes galima su juo kalbėtis, bet negalima jam įkalbėti tikro tikėjimo.
Bet kartais žmonės, net ir tikinti žmonės, tikrai jie eina pas tos būrėjus, sako, nu, Jėzus bažnyčia, tai tarsi jie to neatmeta, tiki, bet va čia jo konkreti problema keisti darbą ar nekeisti ten, kaip auklėti vaikus, tuoktis, nesituokti, skirtis, nesiskirti. Ir tų klausimų jie eina pas tos būrėjus. Ir aišku, problema visuomenėje kyla tada, kai atsiranda pinigų išviliojimo atvejai, bet jeigu žmogus eina kaip pas psichologą, kaip už paslaugą susimoka. Gal čia ir nieko bloga?
Na, čia yra tikrai didelė problema ir rodo, kad kažkas yra labai negerai su to žmogaus tikėjimu, jeigu jame susigyvena šitos dvi tikrovės. Aš tikrai nuoširdžiai prisipažinsiu, neteko sutikti tokių žmonių tikriausiai. Ir bendrai pasižiūrėti, bažnyčioje, aišku, dramatiškai sumažėjo to tikėjimo visais šitais dalykais, palyginus to, kas buvo nepriklausomybės pradžioje, kur buvo...
Labiau žmonės tikėdavo.
O, šimtą kartų, bet net ir per paskutinius 10-15 metų to tikėjimo labai labai sumažėjo, dramatiškai, netgi sakyčiau, sumažėjo tarp tikinčių žmonių, bet matyti yra kažkokia kita auditorija, arba taip pat dar kažkoks pilkasis sluoksnis, kuris yra paveikus šitiems pasiūlymams ir jie tą daro. Aišku, negaliu tikrai atmesti ir galbūt jūs tikrai vat, pažįstate žmonių, kurie drauge galbūt ir praktikuoja ir šitaip vat, daro pasirinkimus, vadovaudamiesi tokiais kriterijais. Aš asmeniškai nepažįstu nei vieno, bet tokiu atveju tikrai reikėtų kalbėti apie rimtą problemą. Ir užduoti klausimą apie tokio žmogaus tikėjimą. Kiek dar iš viso ten Jėzus ir vaidina kažkokį tai vaidmenį. Ir manau, kad čia yra tikrai didžiulė problema.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien studijoje vieši kunigas Kęstutis Smilgevičius, kunigą kalbinu aš Regina Statkuvienė, o kalbamės apie burtus, horoskopus ir kitas ateities pranašystės, kurios gausiai pasipila artėjant naujiesiams metams. Kunigas, sakykit, kaip atsitiko gal mūsų visuomenėje, kad jūs kaip ir paminėjote, tarp tikinčių žmonių tų tikėjimų mažėja, bet aš pastebėjau labai daugybę tokio, sakyčiau, religinio sinkretizmo atvejų. Kai naini kavinė ir ten arbatpinigų dėžutė ir ten karmos taškai. Arba žmonės rengia interjerą ir skaito štai feng shui patarimai, kaip susitvarkyti namus. Arba aiškina kai kurias, pavyzdžiui, savo vaikų savybės, na, žiūrėk, jis ten skorpionas, jis liūtas, tai natūralu, kad jis elgiasi taip. Ir tie tarsi tikėjimai persipinia iš vienos religijos, iš vienos kultūros, nes jūs minėjot, kad tai yra kultūriniai dalykai zodiakas, bet dabar jos tarsi persipina kultūros tikėjimai. Kaip manot, kodėl taip atsitinka šio laikiniam žmogui?
Yra tikriausiai kelios priežastys. Jeigu pažvelgsime į tarptautinių žodžių žodyną, tai jis nusako sinkretizmą kaip dviejų ir daugiau religinių ir filosofinių pažiūrų bendraplėtoti ir susiliejimą bei susidarimą naujos religijos ar filosofijos išlaikančius pirmųjų bruožus. Tai va toksai yra tas oficialus lietuviškas apibrėžimas. Iš vienos pusės tai yra todėl tikriausiai, kad be abejo masinės informacijos priemonių įtaka. Antras dalykas, manau, kad yra ir mūsų lietuviškoji situacija, kadangi buvome 50 metų okupuoti, tuo metu, kai išsivyščiusiame pasaulyje, nesakau vakarų, nes taip pat ir išsivyščiusiose rytų šalyse vyko tie procesai, pasaulis išgyveno daugybę visokiausių išbandymų ar ne, ir judėjimų, kuriuos mes tarytum po tą okupacijos batu, okupanto kareivio, tarytum jų neišgyvenome. Neišgyvenome ne tik tai pozityvių dalykų, kaip Vatikano antrojo susirinkimo, bet neišgyvenome taip pat ir visokių tokių išbandymų, kaip bitlų era, ne, seksualinė revoliucija, narkotikų kultas, dzenbudizmas, kuris visą tai, ką jūs išvardijot, mados atėjo būtent 7-8 dešimtmetį ir buvo labai praktikuojamos ir nuo tų laikų pasiliko vakaruose. Galbūt tai yra šiek tiek, kad mes...
Kaip visada tradiciškai visur tai, vėluojam.
Nu, prisivėjam žiežirbas tos ugnies, tai, kuri ten liepsnojo.
Tai gal ir tam tikras privalumas kartais to atsilikimo vadinamo.
Taip, nu, jeigu taip galima sakyti, aišku, Dievas yra istorijos viešpats, bet galima tikriausiai tą matyti. Antras dalykas, antra priežastis tikriausiai yra ta, kur mažai kas apie tai galbūt kalba, tai yra tai, kad žmogus 95% savo laiko savaitėje yra kitokių nei krikščioniškų masinių informacijos priemonių ir nuomonių įtakoje. Tai, ką jis girdi sekmadienį, tai, ką jis galbūt girdi kažkurioje grupelėje, kurią jis lanko, tai yra mažytis laiko skirtumas. Ir ta didžioji banga, kuri užgriūna, yra visai ne krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujant. Ir kartais vien tik tai dydis tos informacijos ir jos santykis su krikščioniška žinia galbūt padaro taip, kad žmonėms atrodo, kad šios dvi tiesos, Jėzaus ir, sakykime, ta prietarų ar kitų religijų tiesos, kad jos visiškai dera ir kad galima jas kartu praktikuoti. Kalbame apie sinkretizmą būtent. Sunku pasakyti, ar tikrai susiformuoja sinkretizmas, ar susiformuoja kažkas viena, kas, kaip sako žodynas, turi ir vienos ir kitos religijos bruožų. Bet kad kartais bandoma suderinti tos įvairius elementus, tai tikrai taip, kaip jūs sakote, ir čia yra būtent toks, sakykime, problema, į kurią vat, galima vat, tokius galbūt du atsakymus, manyčiau, surasti galbūt yra ir dar daugiau jų. Nelygu žmogus, reikėtų su pačiu žmogumi pasišnekėti ir tada sužinoti, iš kur tas atėjo ir jis galėtų paaiškinti priežastis, kodėl šitie dalykai jam dera. Aš kažkaip prisimenu pasakojimus tikrai dvasininkų, kurie lankydavosi, na, sakykime, rytų slavų pasaulyje, dar vat... Netgi ir prieš 20 metų, ar prieš 25 metų, čia tikrai ne Baltijos šalis, ir ne Lenkija, ir ne Čekija, bet sakydavo, kaip galima suderinti, tarkim, turtuolis, viena siena yra nukabinėta mergelės Marijos ikonomis, tikromis, senovinėmis, be galo brangiomis ir gražiomis, ant kitosgi sienos kabo pornografija.
Ir tam, taip.
Taip. Ir tam žmogui visiškai tas kažkaip tai nesukelia jokio nei pasišlikštėjimo, nei atmetimo. Ir jis nemato prieštarimo. Abu yra tarytum, kaip sako jaunimas dabar, in, ar ne? Kai iš tikrųjų tai yra nesuderinami dalykai. Tai lygiai taip pat galbūt ir tiem žmonėms yra susiformuoja kažkokios nuostatos, išgaunamos informacijos, iš autoritetų, su kuriais susitinkama, kad šitie įvairūs dalykai, religiniai ir pseudoreliginiai, gali derėti.
Kuniga, dabar tai paklausiu tiesiai šviesiai, mes daug kalbam apie, kodėl atsiranda tokie tikėjimai ir kaip jie veikia. Ar yra nuodėmė tikėti tokiais dalykais, vaikščiot pas būrėjus, skaityti horoskopus, ar tai yra nuodėmė?
Be abejo, tai yra nuodėmė, jeigu tai yra daroma sąmoningai, jeigu žinoma, o manau, kad kiekvienas katekizmo besimokęs vaikas, nu, tą tikrai žino, neturi kitų dievų, tik mane vieną, Jeigu yra kažkoks tai visiškas, sakykime, klydimas sąžinės, tada galima kalbėti, galbūt, galbūt reikėtų kiekvieną atvejį pasiaiškinti apie lengvinančias aplinkybės, bet šiaip be abejo, tai yra vienas iš tokių, na, iš sunkesnių nuodėmų, nes žmogus sąmoningai pakeičia viešpatį kažkuo kitu. Jeigu jis tai supranta ir jeigu tai daro valingai, pilna valia, sąmoningai, niekieno neverčiamas, tada tikrai, na, turime moralinę bėdą.
Jeigu žmogus daro tai iš, sakykim, nežinojimo, primiršęs katekizmą, galbūt mokėsi atsainiai, tarkim, tais laikais, kai nebuvo tiek dėmesio skiriama mokymam, tai dabar klausydama šitą laidą turėtų turbūt suprast, kad kūčių stalas, Jėzus gimimas, kurį švenčiame ir čia pat tikėjimas, kad kiti metai bus tokie, nes būrėjas, astrologas pasakė, yra nesuderinama.
Be abejo, dažniausiai pačios ir problemos nėra pa žmonės, kurie gyvena tikėjimo gyvenimą, kuris yra iš esmės labai paprastas, kuris yra be galo paprastas. Jeigu Jėzus buvo susitiktas, tai to susitikimo žmogus jau dažniausiai ir nepamirš ir jis stengiasi jį gyventi, kaip sako, taip, jeigu žmogus buvo paliestas, ar ne, va tos malonės susitikimo, tada visa kita yra antriniai dalykai ir tada jis tikrai nebandys ieškoti, jam tiesiog tai atrodys juokingi dalykai, ar ne. Jeigu tai yra tik kultūrinė tradicija, jeigu tikėjimas, sakykim, taip yra, kažkokios, net nesakyčiau praktikuojamos, o kažkokios jo nuostatos vykdomos tik todėl, kad taip sakė močiutė ir kad taip galbūt ir tėvai, dabar jau vis rečiau sutinkam tėvus praktikuojančius, bet vis tiek, darė ir nesuprantama kodėl, bet taip Lietuvoje visi daro, tada be abejo tokių visokių atsitikimų, sakykime, tokių sumetimų į vieną puodą visiškai skirtingų nesuderinamų dalykų galimybė yra didesnė. Ir čia yra didelė problema.
Ir, sakyt, galbūt tai atsitinka dėl to, kad visuomenė vis dėlto žmonės tampa labiau vienišesni, jinai tokia atomizuota tampa, šeimos gyvena netgi atskirai, tėvai, vaikai, seneliai retai pasimato per šventes ir žmonėms reikia to žinojimo, reikia palaikymo ir jie ieško tas, kas yra arčiausia, iki bažnyčios reikia nueiti, horoskopą tu gauni atsidaręs kompiuterį arba telefoną. Ir ką jūs patartumėte tokiems žmonėms, kurie tikrai dažnai pasimetė ir tikrai ateina ir tos ieškot tų sprendimų paieškos, nu tikrai išgyveno sunkius laikus ir darbo netektis, ir kažkokia galbūt šeimininės problemos, ir skirybos, mirtis. Kaip tam žmogui atrast? Juk į bažnyčią turbūt neužtenka ateit, reikia tos bendruomenės palaikymo.
Na, bažnyčiai yra susitinkama ir bendruomenė, yra taip pat dvasininkas, kuris yra sielovadininkas, kuris gali parodyti tos dalykus, paaiškinti. Kaip ir sakiau ir dar kartą pasikartosiu, negalima nei vieno žmogaus įkalbėti tikėti. Ir, pavyzdžiui, ir kaip ir kažkada tai garsus katalikų filosofas Josef Pipe klausė, kad man jį mandien, reiškia, ar galima ką nors įkalbėti į tiesą, ar ne? Ta prasme, jį taip
atversti.
Nu, ne atversti, jis einreiden buvo tas jis.
Įkalbėti.
Jo, tai be abejo, tai yra labai, labai, labai didelė problema. Sielovadininkas bendruomenė gali viską padaryti, bet tikėjimo žingsnį turės žengti pats žmogus. Už tai tikėjimas ir yra atlyginamas dangumi, kadangi tai yra, na, ir malonė, ir žygdarbis, tai nėra lengvas dalykas, bet kai jau tu tą žingsnį žengys tave išlaisvina ir pats šventasis raštas juk sako ir Evangelija pagal Jono, pavyzdžiui, Jėzus kalba žydams, jį laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesą padarys jūs laisvus. Ta tiesa reikia priimti, ar ne? Reikia tą žingsnį žengti, bet jį žengti padeda susitikimas, atsivėrimas Jėzui, galiausiai pasidavimas Jėzui, nes Jėzus visą laiką mus kalbina, bet paprasčiausiai mes nuo jo dažnai bėgam, mes bijom, mes norim garantijų, mes norim kontrolės, ar ne? Tai tie žmonės, kurie susitiko tikrai, kurie pajuto tą akistatą su begalybe, jie šito neužmirš ir jiems praktiškai šitie, bent jau šitie klausimai tikrai yra atsakyti. Ar bus sunkumų? Be abejo bus, su jais susidūrė ir tikinti žmonės, ir niekas nepasakė, ir Jėzus nepasakė, kad, bus gyvenimas be problemų, bet pagrindinis atradimas yra padarytas. Ir tuo toks žmogus, susitikęs Jėzus, skiriasi nuo žmogaus, kuris to nėra patyręs arba kuris bėga nuo to susitikimo, nes sąlygos jam yra. Dabar nesovietmetis, dabar turim ir knygas, dabar turim tikrai ir žmonių, ir dvasininkų, kurie tikrai gali laisvai aiškinti, turim begalės renginių ir jų vis daugiau, evangelizacinių, katechizacinių programų. Jėzus, kuris už mus miršta ant kryžiaus, yra, sutikite, atsakymas, taip pat ir mūsų sunkiausias situacijas. Mes prarandam darbą, mes prarandam artimuosius, lyga, netektis, avarija, bankrotas ir kiti dalykai. Tai tikintis žmogus, jis tikrai nebėgs ieškoti kitur, nes krucifiksas, tik pažvelgus į jį ant sienos, jisai jau yra atsakymas ir tai yra srūvančių atsakymų versmė, ar ne? Ir nėra praktiškai tokios situacijos, kurioje mes Jėzaus negalėtume paklausti, melsti to atsakymu. Galbūt jisai kai kurios ne iš karto duos, bet tikrai duos.
Bet gal kartu tikinčiam žmogui tai yra laisvas žmogaus pasirinkimas. Tu priimi Dievą, priimi Jėzų. Ėjimas pas horoskopus, tai yra ėjimas pas būrėjus, horoskopų skaitimai, tai gal ir yra tas toksai noras čia ir dabar, kad išspręstų mano situaciją. Ir tas žmogus, tau duoda kažkokį patarimą, bet tu prarandi kartu savo laisvę, laisvą pasirinkimą, nes tau sako, štai žiūrėk, keis darbą, štai žiūrėk, ten skirkis, štai žiūrėk tas... Viena vertus žmogus gauna patogius atsakymus, bet kita vertus iš jo atimama laisvė.
Ir taip ir ne, aš ir sutikčiau, ir nesutikčiau. Žmogus, kuris pasirenka tikėjimą, yra visiškai laisvas. Bet kaip ir sakė Evangelija pagal Joną, va, tas labai, labai garsus ir komentuotas be galo ir Lietuvoj, Jono 8, tas pasažas, tiesa padarys jūs laisvus, mes gauname dar didesnę laisvę. Tuo tarpu eidamas, sakykime, prie tų horoskopų, ir kartai žmonės apie tai pasakoja, žmogus jau nėra laisvas. Žmogus yra suvaržytas, supančiotas savo abejonių ir jis tampa lygiai toks pat nelaisvas ir tą perskaitęs, nes atsakymų jis niekada negauna.
Ir tiesiog atsiranda daugiau sumaišties kažkas?
Ne, gali atsirasti, bet, sakykime taip, žmogus lieka tikriausiai tokiu pačiu ar dar labiau nepatenkintu nei prieš tai.
Nes jis įgyja tarsi priklausomybė, nuolatos reikia patarimo, patvirtinimo žmogaus iš šalies, kuris nėra nei jo artimas, nei jo...
Na, galbūt įgyja, o galbūt kaip tik neįgyja, nes galbūt jis nusivils ir sakys, na čia viskas yra nesąmonė, nes galų gale, kaip žinote, horoskopai yra sudarinėjami ir remiantis to vadinamojo psichologijoje gerai žinomu Barnum efektu, ar ne, kai žmogus priskiria savo kažkokias labai bendras ištaras, ar ne, ir jeigu paskaitysime tuos, sakykime, tuos laikraštinius horoskopus, taip, kurie yra ir portaluose, tai pamatysim, kad jie nieko nesako.
Jie yra labai bendri, aš beje irgi esu kažkur skaičiusi, kad jūs esate jautrus žmogus, kartais jums sudėtinga apsispręsti, kur galima kiekvienam pritaikyti.
Jo, tai čia yra būtent ir buvo daromi ir moksliniai tyrimai su horoskopais ir būtent ir prisimintinas tas Barnumo efektas, kuris yra jau 100 metų tikriausiai jam ar kiek, yra pastebėta. Horoskopas neduoda jokių atsakymų ir jis nieko nepasakys. Trečiadienį atsargiai elkite su elektros prietaisais, ketvirtadienį atsargiai eikite per gatvę. Penktadienį galite gauti gerą žinią. Tai kiekvieną dieną reikia atsargiai elgti su elektros prietaisais ir kiekvieną dieną reikia atsargiai per gatvę ir kiekvieną dieną galima gerą žinią gauti. Todėl tai yra nieko nesakantys kratiniai, kurios šiais laikais yra daugybė kompiuterinių programų, kurios sudarinėja horoskopus, netgi pačiam žmogui nieko nereikia daryti ir visos jos yra beprasmiškos, ar ne? Tai... Manau, kad žmogus, grįžtant prie jūsų klausimo, yra nelaisvas ateidamas prie to ir galbūt galimai dar nelaisvesnis nueidamas, sakykime, duok Dieve, kad jis nusiviltų tais dalykais arba kad išvelgtų tą sakykime, netiesumą tų teiginių, kurie ten yra surašyti. Jeigu atsiranda priklausomybė, na tada iš tikrųjų reikia dar daugiau klausimų paklausti.
Mėly Marijos radio klausytojai, eterė laida Renkuosi sutarti, studijoje aš Regina Statkuvienė ir šiandien vieši pas mus svečiuose kunigas Kęstutis Smilgevičius. Ir kalbamės apie horoskopus, pranašystės ir panašius dalykus, kurie ypač tampa įdomus žmonėms, jais domisi artėjant naujiesiems metams. Kunigė, sakykit, kaip žmogui suprast, kad tas jo domėjimasis ezoterika ar tokiais visokiais pranašystėm tampa problema? Na, neperskaito tik tai, bet ir gal net tiek psichologinė problema, bet matyt, tai ir dvasinio lygmens problema. Mes dažnai net ir tikinti žmonės kalbam apie Dievą, bet pamirštam, kad egzistuoja ir piktosios dvasios. Nu, kaip pasakyti, jeigu šio laikinis žmogus dar Dievų tiki, tai piktoji dvasia yra tarsi kažkoks jau pasakų personažas tapęs. Ar galima prisišaukti, nežinau, ir kažkokių rimtesnių dalykų, bendraujant būtent su visokiais astrologais, būrėjais ir panašiai?
Taip, net ir nebendraujant su jais, bet tiesiog naudojantis įvairiomis, sakykime, įvairiomis technikomis, ane, burto, net ir be kitos mens pagalbos galima patirti apsėdimą. Man teko keli atvejai tokie asmeniškai susidurti. Ir tai yra labai liūdna. Ir tai yra labai liūdna, nes mes atidarom duris jėgų veikimui, jėgų, kurios nėra mums gero linkinčios ir kurių mes, sakykime taip, veikimo negalime prognozuoti. Mes žinome kryptį, bet leidžiamės tiesiog vat, jų apsėdami va šitaip. Tai tikrai šitie dalykai visiškai yra įmanomi ir jie atsitinka. Viešpats mums duoda, kaip sakoma, galimybę, kad to neatsitiktų, neiti toliau. Ir tai yra labai liūdna. Tai reikia iš tikrųjų irgi žmonėms sakyti. Viskas gali baigtis ir blogiau, negu tik tai, sakykime, nuolat ten kažkoks vartimas. Gerai, kad tokių atvejų nėra daug. Bent jau aš esu su keliais susidūręs, bet tik tai su keliais ir... Gerai, kad nu, dauguma iš to atveju nėra, kaip čia pasakau, žmogus neina prie tų visų produktų, nes tai yra produktai, tai yra komercija, tai yra rinka, ar ne, su tikėjimu. Jis ateina su abejone, bet ir po to jis abejoja prieš žengdamas rinkiu, abejoja jos vartodamas ir tai vėliau irgi žmonės patys papasako, kad jie nežino, ar čia iš viso prasmės kokios nors yra ar ne. Tai tokių ekstremalių situacijų yra labai nedaug, bet jų yra.
Yra. O sakykit, kaip tie senieji lietuvių burtai, pranašavimai ir panašiai, kai žmonės susėdė prie kūčių stalo, traukia, tarkim, šiaudą, kas ilgiausia gyvens, lieja mašką, nežinau, dar ima tuos kūčiukus, porinis, neporinis skaičius. Kaip vertintume tuos senuosius mūsų burtus? Ar čia vėlgi žaidimas su anapusiniu pasauliu, ar tiesiog kažkokia mūsų kultūrinė tradicija?
Na, tai yra jungiamoji grandis. Tai yra jungiamoji grandis tarp to liaudies religingumo, kuris tiesiog ateina iš mūsų senosios religijos, senosios tradicinės religijos, kuri net mes nežinome, kaip atrodė, nes neišliko jokių šaltinių, kurie apie ją pasakotų. Tuos, kurios turime 16 amžiaus, jie kalba apie tokią, sakykime, degraduojančią, jau christianizuotą religiją. Bet tai be abejo yra iš tų tokių tikėjimų ir prietarų, kurios turėjo kiekviena tauta anksčiau. Mes, kadangi paskutiniai Europoje, ar prieš paskutiniai, sako, kad yra dar viena tauta, kuri dar vėliau už mus tapo. Kadangi turime, sakykime, tokį neilgą kelią krikščionybės, tai yra natūralu, kad jos naudojame, bet ir kitur gal mažiau, kitur gal daugiau šitie dalykai yra išlikę. Tai liudija mūsų praeitį, mūsų iš, sakykime, tai iš kur mes atėjome ir ne kiekvienas tas dalykas pats savaime yra blogas, jeigu jo nesuvokiame.
Aš atsiprašau, esu girdėjusi tokį aiškinimą, kad senieji prietarai yra tiesiog žmonių pastebėjimai, tarkim, nežinau, ypač nėščiom moterim, nedaryk to ano, tai tiesiog iš gyvenimo praktiniai pastebėjimai, ką nereikia daryti, bet antra dalis aiškinimas būna klaidingas. Na, pavyzdžiui, negalima nėščiai moteriai atsakyti, kai jinai kažko prašo, nes užpuls pelės. Tai pelės neužpuls, bet tiesiog nu, besilaukiančios moteris turi jaustis gerai, patenkintos, kad ir jų kūdikis gerai jaustus. Tai tiesiog tokie praktiniai dalykai senovės žmonių buvo nežinomi ir jie išverčiami.
Taip, iš tikrųjų taip ir sunku pasakyti, kur ten senovėje prasideda ir baigėsi sakykime, grinai religiniai, religinis matmuo ir kur yra grinai tie tokie namų, kluono, ūkio tikėjimai, ar ne, kurių buvo be galo daug. Tai apie juos tikrai skaitome ir yra išlikę šaltiniai, kai kurie būtent iš to jau degraduojančio, jau to kristianizuoto religingumo, bet kai kur, kaip ir kūčių šventėje, sakykime, yra tam šitas elementas toksai išlikęs, būtent iš tos mūsų senosios epochos. Tai jis yra.
Jis yra, bet tiesiog yra kaip kultūrinis reliktas, nes matyt, žmonės jau ir priima ir vertina kaip tam tikrą kultūrinį paveldą. Sakykit, kunigai, jau baigiantis mūsų laidai, visiškai norėčiau paklausti, ką palinkėtumėt žmonėm, kad jiem yra tas ateitis ir gyvenimas būtų vis dėlto gal nepaprastesni, bet priimtų tą ateitį, neieškodami kažkokios būrėjų pagalbos, neieškodami horoskopų, nes ateitis vis dėlto daugeliu nerami ir karas Ukrainoje vyksta ir ekonominė krizė ir taip toliau, ir žmonės pažeidžiami galbūt labiau negu kažkokių gerovės laikotarpių. Nuo ko atsiremti ir kaip susitvarkyti savo dvasinį pasaulį?
Aš tai kviešiu iš tikrųjų dėkoti Dievui, kad šiandien gyvename tokiais gerais laikais ir tikriausiai niekada negyvenome tokiais gerais laikais kaip šiandien, nes neturim nei maro, nei bado, nei karo, turime nei pačioje Lietuvoje ir niekas nepersekioja tikėjimo su Kalašnikovu ir kalėjimais ir daugybė kitų dalykų. Turime už tai dėkoti ir turime pasinaudoti tą galimybę, kurią Dievas mums teikia. Pirmiausia, jį susitikti. Pirmiausia, tikrai tapti tikinčiai žmonėm. Ir tada visi kiti klausimai bus atsakyti. Jeigu perskaitysime šventąjį raštą, ne tik tai todėl, kad ten kuris nors kunigas užduos atgailos kažkokią, tai ten eilutę ar kitą. Ir ne tik tai todėl, kad norime kažkaip kultūriškai būti išsilavinę, bet perskaitysime jį širdimi. Jeigu tikrai klausysimės Dievo žodžio širdimi, klausysimės, ką mūsų gyvenime mums konkrečiai Viešpats sako, tai tie klausimai automatiškai išsispręs. Va. Ir tuo skiriasi tikriausiai kultūrinis katalikas nuo tikinčiojo. Tai tikrai linkiu ir mūsų geriesiems, kantriesiems, garbiesiems klausytojams tapti tikinčiaisiais arba išlikti tikinčiaisiais. O jeigu jau tokie esame, tada paskatinti kitus žengti tuo keliu, kurio galbūt jau žengėme, padėti jiems, paremti, būti kantriai su jais, būti taktiškai su jais, kad geroji Jėzaus naujiena, kuris tuoj ateis pas mus kaip kudikėlis ir tikrai su nekantrumu laukiame šito momento, pasiektų kiekvieną žmogų, bet ne tik tai jo protą, bet ir širdį ir sielą.
Dėkoju, kunigė, už tokius gražius palinkėjimus. Gal tiesiog norėčiau pridurti, kad turbūt labai svarbu Dievą ir jo veikimą pamatyti ne tik tada, kai atsitinka kažkas negera, kai jau mes bėgam ir meldžiamės, bet tada, kai mums sekasi, kai mes esam laimingi, kad tai irgi yra Dievo veikimas ir dėkoti už tai.
Visiškai tikrai taip.
Tai nuoširdžiai dėkoju už pokalbį, sudie ir linksmų šventų kalėdų.
Linksmų šventų kalėdų, sudie.